Overskriften for i dag er de 10 pund, og jeg læser fra Lukas kapitel 19, vers 12-27, og der står i Jesu navn. Han sagde altså, en mand af fornem slægt drog til et fjernt land for at skaffe sig kongeværdighed og så vende tilbage igen. Han kaldte da 10 af sine tjenere til sig og gav dem 10 pund og sagde til dem, driv handel med dem, indtil jeg kommer tilbage. Men hans landsmænd hadede ham og sendte udsendinge afsted bag efter ham og lod sige, vi ønsker ikke, at den mand skal være konge over os. Og da han kom tilbage igen, efter at han havde fået kongeværdigheden, skete det, at han lod de tjenere, som han havde givet pengene, kalde til sig for at få at vide, hvad hver af dem havde tjent. Da trådte den første frem og sagde, herre, dit pund har indvundet 10 pund til. Han svarede ham, vel, du gode tjener, fordi du har været tro i det små, skal du have myndighed over 10 byer. Derefter kom den anden og sagde, herre, dit pund har indbragt 5 pund. Til ham sagde han ligeledes, du skal have 5 byer under dig. Så kom der endnu en og sagde, herre, se, her er dit pund. Jeg har haft det liggende i et tørklæde. Jeg var nemlig bange for, du er jo en streng mand. Du tager op, hvad du ikke har sat hen, og høster, hvad du ikke har sået. Til ham sagde han, efter dine egne ord vil jeg dømme dig, du onde tjener. Du vidste, at jeg er en streng mand, som tager op, hvad jeg ikke har sat hen, og høster, hvad jeg ikke har sået. Hvorfor satte du da ikke mine penge i en bank, så jeg ved min hjemkomst kunne have hævet dem med rente? Og han sagde til dem, som stod hos ham, tag hans pund fra ham og giv det til ham, der har de 10 pund. De sagde til ham, herre, han har jo 10 pund. Jeg siger jer, enhver som har, ham skal der gives, men den som ikke har, fra ham skal endog det tages, som han har. Amen. Ja, så står der faktisk videre, men mine fjender der, som ikke ønskede, at jeg skulle være konge over dem, før dem herhen og hug dem ned for mine øjne. Amen. Det skulle vi lige have med. Tallet 1 er i Bibelens talsymbolik enhedens eller fuldkommenhedens tal. De afsluttende tal i decimalserien 10, 100, 1000 er fuldkommenheden i mange folk. Tallet 100 finder vi gang på gang som billedet på Kristi fuldkommenhed, og tallet 10 som et billede på vor fuldkommenhed i ham, blandt andet i forbindelse med tabernaklet. I vers 13 i vores tekst stod der, han kaldte da 10 af sine tjenere. På grundsprog står der faktisk doulos på græsk, det betyder træl. Altså 10 af sine trælle til sig og gav dem 10 pund og sagde til dem, driv handel med dem, indtil jeg kommer tilbage. Ud fra vort kendskab til titallets betydning, kan vi nu bedre tolke lignelsen. Jesus er manden af fornem slægt, som er opstiget til himlen for at modtage kongeværdighed, og som snart vender tilbage for at være konge også på jord. Han kaldte 10 af sine trælle og gav dem hver en del af sin fylde. Det står egentlig også i Amplified, at det var trælle, i det han kaldte 10 af sine trælle. Der er altså tale om en kaldelse. I Johannes kapitel 1, vers 16 står der, ti af hans fylde har vi alle modtaget, og det er noget over noget. Vor fuldkommenhed i Kristus, titallet, har vi alle fået en del af, da vi modtog åndens fylde eller dåben i den hellige ånd. I 1. Korinther 12, vers 13 står der, til med én ånd blev vi alle døbte til at være ét legeme, altså i Kristus, i hans legeme. De 10 trælle er altså et billede på genfødte, åndsdøbte kristne, som alle er kaldet til at tjene med den eller de gaver, som Herren har skænket. Lignelsen er således en formaning til os om at forvalte de gaver, vi er kaldet til at tjene med på den rette måde. Herren viser os i lignelsen tre forvaltningsmuligheder. For det første, vi kan jage efter at bruge det, Herren har skænket os, og derved være til opbyggelse og velsignelse for lægemet og bære megen frugt. Indtjeningen er 10 pund, det vil sige, at denne træl har opnået fuldkommenheden i Jesus. Så er der den anden måde. Vi kan af forskellige årsager lade os delvis hindre i at bruge det, vi har fået betroet, men alligevel af Guds nåde er indtjeningen 5 pund. Og så den tredje måde. Vi kan udslukke ånden og lade ham være en fange i os. Denne tilstand fører til Herrens dom. Vi mister det ene pund, som var os skænket. Må Herren i dag vise os alvoren i at tjene på rette måde med åndens gave, eller gaver, hvad vi nu har fået. Vi blev døbt med den hellige ånd, for at vi skulle være en gave til de andre lemmer på legemet. Vi har ingen ret til at tilbageholde Herrens velsignelse til de andre gennem os. Hvis vi gør det, er det forståeligt, at Herren fratager os det, vi er betroet. Gud fortryder ikke sit kald og sine nådegaver, det står i Rom 11, 29. Men det er klart, at den, som ikke har tjent sit kald med den gave, som Herren har tilmålt, kan heller ikke sættes over bare én by, når kongen vender tilbage for at regere på jord. Hvordan kan vi komme til at tjene på rette måde? Allerførst må vi være sikre på vort kald. Når Guds ord taler om kaldelse, er det en selvfølge, at enhver kristen har et kald. I 2. Peter 1:10 står der, derfor, brødre, skal I også meget mere stræbe efter at gøre jeres kaldelse og udvælgelse urokkelig, til når I gør det, vil I aldrig snuble. Grundlaget for en frimodig tjeneste i Guds rige er at vide, hvad man er kaldet til. Har man ingen vished om sit kald, så er man usikker i tjenesten. Usikkerheden virker lammende. Det, der har forvirret manges begreber, er, at man har stirret sig blind på kald til fuldtidstjeneste, som om det var den eneste form for kald, hvor Bibel taler om. Vi må også være varsomme med at overbetone en enkelt side ved kaldet. Det geografiske kald har en fremtrædende plads i manges tanker. Man har hørt og læst så meget om mennesker, som fik et kald til Afrika, eller et kald til Sydamerika osv., så man til sidst tror, at hvis man ikke kan sige navnet på et bestemt land eller en bestemt by, så er der noget galt med ens kaldelse. Når Paulus beskriver sin kaldelse, nævner han ingen geografiske navne, såsom kaldet til Lilleasien eller kaldet til Efesus. Nej, han nævner sin tjenestegerning. Rom 1:1. Paulus, Kristi Jesu træl, kaldet til apostel, udkåret til at forkynde Guds evangelium. Hans udgangspunkt for kaldelsen var den gave og den tjeneste, som Gud havde givet ham. Paulus' grundkaldelse havde intet med geografisk sted at gøre. Paulus' første kaldsåbenbaring var en beskrivelse af den type tjeneste, han skulle udføre. Det står i Apostlenes Gerninger 9:15-16. Denne mand er mit redskab, som jeg har udvalgt mig til at bære mit navn frem, både for hedninger og konger og Israels børn. Og jeg vil vise ham, hvor meget han skal lide for mit navns skyld. Kaldelsen her er en arbejdsbeskrivelse over en opgave, som Paulus kunne udføre hvor som helst i verden. Hvis Paulus havde ventet, indtil han havde fået en geografisk kaldelse, så var hans første missionsrejse aldrig blevet til noget. Nej, han begyndte at tjene der, hvor han var. Apostlenes Gerninger 9:20, og straks begyndte han i synagogerne at prædike om Jesus, at han er Guds søn. Det var først på den anden missionsrejse, at han fik en tydelig åbenbaring om et sted, som Herren ville sende ham til. Apostlenes Gerninger 16:9b. Kom over til Makedonien og hjælp os. At blive sikker på din kaldelse er det samme som at blive sikker på, hvilke gaver Herren har givet dig. Gave og kald er en og samme ting. Gud giver aldrig et kald, uden at give en eller flere gaver til dette kald. Og omvendt giver Gud aldrig en gave eller en evne, uden at der underforstået ligger et kald til at bruge den. De, som i vor lignelse fik de forskellige pund, fik ingen bestemte retningslinjer at forvalte dem efter. Alligevel blev den tjener, som havde gemt sit pund, krævet til regnskab. Blot det, at han fik pundet, var tilstrækkelig kaldelse. Enhver kristen har fået en gave, hvis man altså vel at mærke er genfødt og åndsdøbt. 1. Korinth 12, 11. Men alt dette virker den ene og samme ånd, som efter sin vilje tildeler enhver sin særlige gave. Og i Rom 12, 6. Vi har forskellige nådegaver efter den nåde, som er os givet. Et hvert lem på Kristi legeme har en gave. Det er den gave, som bestemmer din plads i legemet, din funktion i fællesskabet. Bibelen har tre måder at tale om gaver på. For det første, gaven kan være en hel person. Efeserbrevet 4:8. Han, altså Kristus, steg op i det høje, bortførte fanger og gav menneskene gaver. Og i vers 11, og han gav os nogle som apostle, andre som profeter, andre som evangelister, andre som hyrder og lærere. Her er der tale om mennesker, der gives som gave til menigheden. Vi kan altså betragte hinanden som gaver. Det giver et helt nyt og positivt syn på vores søskende, når dette bliver levende for os. Så er der den anden måde. Gaven kan være en af de 9 nådegaver, som vi kan læse i 1. Korinth 12 om. Disse gaver er værktøj, som Jesus giver os ved Helligånden, for at vi kan løse den opgave, han har givet enhver troende, nemlig at opbygge Kristi legeme. Disse gaver kommer sjældent som pludselige, uforberedte nedslag i vor personlighed. Vi fik gaven, da Helligånden fyldte os, altså da vi blev døbt i den Helligånd, og gavens tilstedeværelse viser sig i form af en længsel og en begyndende initiativ. Og så er der den tredje måde. Gaven kan være en af de 5 tjenestegaver. Dem kan vi læse om i Efeserbrevet 4:11. Vi tjener jo med alle gaverne, men grunden til, at vi kan kalde disse 5 tjenestegaver, er, at de rummer muligheden for fuldtidstjeneste. Vi kan ikke forvente menighedens underhold, medmindre vi har modtaget et klart kald til en af disse 5 tjenester. Apostel, profet, evangelist, hyrde eller tilsynsmand eller lærer. Disse 5 tjenester er nemlig forudsætningen for, at de øvrige i forsamlingen bliver i stand til at opbygge Kristi legeme. I Efeserbrevet 4, vers 11-12 står der, og han gav os nogle som apostle, andre som profeter, andre som evangelister, andre som hyrder og lærere, for at gøre de hellige fuldt beredte til deres tjenestegerning, at opbygge Kristi legeme. Men forudsætningen for, at en, som har modtaget tjenestekald, kan modtage menighedens underhold, er jo, at menigheden anerkender hans tjeneste. I modsat fald må han forsørge sig selv, men det er ikke Guds fuldkomne vilje, eftersom det ikke kan undgås at gå ud over tjenesten. Paulus oplevede dette hos korinterne. De støttede selvbestaltede apostle, men ikke Paulus og Barnabas. I 1. Korinth 9, 6 står der, eller er det kun mig og Barnabas, der ikke har ret til at lade være at arbejde? Og i vers 11-12, når vi hos jer har sået åndelige goder, er det da for meget, om vi hos jer høster timelige? Har andre den ret over jer, skulle vi da snarere have den. Dog, vi har ikke gjort brug af denne ret, men vi udholder alt for ikke at lægge hindring i vejen for Kristi evangelium. Herrens bestemmelse står fast. 1. Korinth 9:14. Således har også Herren bestemt, at de, der forkynder evangeliet, skal leve af evangeliet. Men det er jo overladt til os mennesker at udføre det i praksis. Det var de tre typer gaver, som vi finder i skriften: personer, nådegaver og tjenestegaver. Lad os endelig i denne forbindelse pointere, at den ene slags gave jo selvfølgelig ikke udelukker den anden. Vi er alle vidner og sjælevindere, men alligevel har Herren udrustet nogen til specielt at være evangelister. Vi kan alle komme til at profetere, men alligevel er der nogen, som specielt er profeter. På de fleste områder er der en almen tjeneste, som står åben for alle Guds børn, men samtidig udruster Herren nogle med en speciel tjeneste. Vi har alle modtaget et pund, men dette pund rummer forskellige muligheder for hver af os. Det Herren vil opmuntre os til i dag er at komme til vished om vort kald, hvilket er det samme som at komme til vished om vores gaver. Lad os i den kommende tid gå på opdagelse efter gaver hos vores søskende og os selv. Herren har kaldet og udvalgt os fra før vi blev født, og har nedlagt en higen i os efter det, vi er kaldet til. Men oftest er det skjulte anlæg, som først må frelses, renses, helliggøres og overgives til Herren. Undtaget herfra er jo de 9 nådegaver, som er en direkte følge af åndens kraft over os. Men tjenestegaverne, også de i Rom 12 nævnte, formaningens tjeneste, barmhjertighedstjeneste, tjeneste med at uddele almisse, tjenesten med at hjælpe de hellige, at besøge de syge og pleje dem osv. Disse gaver ligger hos mange skjult og venter på opdagelse og lutring til brug. Hvordan kan vi opdage en sådan skjult gave? Ved genkendelsens glæde. Vi vil opdage, at når vi kommer til at tjene med det, som Herren har kaldet os til, så vil der opstå en ubeskrivelig glæde i vort indre. Hvis Herren har givet os en tjenestegave, så har han også givet os lysten til at bruge den. For min egen del kan jeg sige, at jeg føler en dyb glæde ved at få lov til at undervise. Det er først for nylig, at jeg er kommet til vished om, at Herren har kaldet mig til en lærergerning. Da jeg for nogen tid siden sagde til min familie, svarede min søster: "Ja, det er det vidunderlige ved Helligånden. Det fungerer, selvom man ikke ved, hvad det hedder." Men jeg vil nu stadig sige, det er en yderligere styrke at være sikker på sit kald. Der har været en forkyndelse, som har lagt vægt på, at Herrens vilje altid er noget, som går på tværs af vores begæringer og vores vilje. Det er sandt, at Herrens vilje er i konflikt med vores oprørskhed og selviske natur. Men Guds plan med vort liv er altid i harmoni med os, fordi han kender os helt igennem. Derfor kan det være en ledetråd til dit kald, hvis du gør dig det klart. Hvad finder jeg glæde i at gøre i Guds rige? Nu har jeg ikke sagt, at man bare skal gå i gang med det, man har lyst til. Men lysten og glæden er et barometer for, om man er i Herrens plan. Hvis vi bruger billedet med lægemet, så kan vi beskrive det på følgende måde. Hvis en arm var kommet på benets plads, så ville der snart opstå smerter i denne arm på grund af det upassende arbejde. Hele kroppen ville lide under det, men i det øjeblik, at armen kom på rette plads, som den er kaldet til og har gaver til, så ville armen følge tilfredsstillelse og kunne udføre sin opgave til glæde for hele lægemet. Sådan er det også med lemmerne på Kristi lægeme. Vi må gå ind på rette plads for vort kald og vores gaver for at føle os sunde og tilfredse. Det er altså ikke et spørgsmål om at vælge den letteste vej eller den letteste opgave. Men er man i den rette kaldelse, kan man gå med en uafbrudt indre glæde midt under de sværeste lidelser og prøvelser, man møder. Der er et andet forhold, som vi må kende til for at kunne tjene på rette måde. Vor gave er tilmålt, og kraften dertil er tilmålt. Efeserbrevet 4:7b. Alt efter som Kristus har tilmålt ham sin gave. Og Efeserbrevet 4:16. Ham skyldes det, at hele lægemet vokser sin vækst, så det opbygges i kærlighed, i det alle de enkelte led hjælper til at knytte og holde det hele sammen, efter den kraft, der er tilmålt hver enkelt del. Den hellige ånds krafttilførsel i vort liv fungerer inden for det område, hvor vor kaldelse ligger. Hvis jeg påtager mig flere opgaver, end Herren har pålagt mig, får jeg problemer med kraften. Herren giver mig ikke kraft til ekstraopgaverne. Det må jeg klare i egen kraft. Det er på den måde, mange Herrens tjenere bliver nedslidt og giver rum for fjenden. Her er endnu en grund til at blive sikker på sit kald. Hvis jeg ikke nøjes med at tjene Herren inden for det område, jeg er kaldet til, så vil jeg føle mig utilstrækkelig, altså mere end den normale magtesløshed, man kan føle. Det er en slags advarselssystem i Kristi lame. Hvis jeg bliver i mit kald, har jeg rigelig kraft. Hvis jeg havner en forkert tjeneste eller tager en andens tjeneste, så kommer der en deprimerende følelse af utilstrækkelighed og utilpashed. I stedet for at kende sig sikker på sit kald, havner man i afmagt, håbløshed og fortvivlelse. 1. Peter 4:11. Har nogen en tjeneste, skal han tjene alt efter den styrke, Gud skænker. Hvor Herren giver os noget til at kende vort kald og tjene netop med det, som er os betroet hver især, at ikke vi skal ligne trallen, som gemte sit pund i et tørklæde. Lad os ikke dække den fylde og den herlighed til, som Jesus har skænket os ved at tage bolig i os, men lad os tjene og uddele gaver under åndens herredømme med Jesus som konge i vores liv. Så vil jeg slutte med Lukas 19, vers 26-27. Jeg siger jer, enhver som har, og der kan jeg, synes jeg, det er for mit vedkommende underforstået, enhver som har sønnen som sit liv, ånden som herre, ham skal der gives. Men den, som ikke har, nemlig sønnen som sit liv og ånden som sin herre, fra ham skal han også det tages, som han har. Der står egentlig på grundsproget, som han synes at have. For man har det i virkeligheden jo ikke. Men mine fjender der, som ikke ønskede at skulle være konge over dem, før dem herhen og hug dem ned for mine øjne. Amen.